Te kuulate raadiosaadet Vaade.
Tere, hea raadiokuulaja! Olet asunud kuulama Vaate-nimelise saatesarja 29. saadet. Mina olen saatejuht Lauri Veekman. Tegemist on selle saatesarja viimase saatega ning samas on tegemist ka minu raadiotöö viimase saatega, vähemalt praeguseks. Tänaseks siis veidikene erilises saates, ka selle hooaja viimases saates, muusikaks mängiksin teile oma selliseid tõelisi lemmiklugusid. Olen juba viimased 2 aastat oma raadiotööd tasapisi koomale tõmmanud ja tunnen, et nüüd on aeg küps. Töö pereraadios on olnud minu üks kõige huvitavamaid ja viljakamaid eluetappe, mis kestis kokku uskumatu, aga tõepoolest veidi üle 10 aasta. Seda on päris palju. Mis olid kõik täis väga erinevaid saatesarju, mis igaüks jääb millegi poolest mulle meelde. See oli 1999. aasta lõpp, kui peatoimetaja Mare mind kuulis osalemas ühes suvalises esimeses noortesaates, kuhu mind oli saatekülaliseks kutsutud. Olin tollal kõrgema usuteadusliku seminari tudeng. Ta kutsus mind raadios aktiivsemalt osalema. Hakkasin tegema hommikuprogramme ja õige peaga oma esimest saatesarja Rahusoov. See oli üks huvitav saatesari, millele ma nüüd tagasi vaadates olen sageli mõelnud, et kust ma küll võtsin julguse selle sarja tegemiseks. Omamoodi huvitav on, et oma raadiotööd ma siis alustasin ja ka lõpetan sellise monoloogisarjaga. Erinevus on ainult selles, et Rahusoovis ma avasin vaimulikke teemasid, püüdsin selgitada, äkki isegi inimesi suunata ja juhendada. Ma ei julge enam seda teha. Vaatesaates ma nüüd jagan ainult oma isiklikku arvamust ja arusaamist. Ju see ongi ehk üks areng, mis minus personaalselt nende aastatega aset on leidnud. Hommikuprogrammi tegin ma pikki aastaid ja seegi oli huvitav ajakirjanduslik kogemus, võiks öelda. Oli aastaid, kui ma tegin seda suuremal määral, vist maksimaalselt 3 päeva nädalas, ja lõpupoole jäin tegema ainult 1 päeva, pühapäeva. Oli huvitav inimesi äratada ja püüda mõelda sellele, kuidas minu valitud muusika ja jutu taustal inimesed oma asja ajavad ja valmistuvad uueks päevaks. Mingil hetkel lihtsalt väsisin ja tundsin, et selle osa aeg on läbi. Õnneks leidsin väga tubli inimese, Janne, enda asendajaks, kes nüüd on aktiivselt raadiosse sisse elanud ja teeb siin ime head tööd. Üks huvitav ja ehk kõige suuremat naudingut pakkuvam kogemus ongi olnud nende inimestega läbikäimine, tutvumine ja sõbrunemine, kellega nende aastate jooksul on koos saateid tehtud ja koos töötatud. Neid on olnud palju, kõigist erinevatest konfessioonidest ja ka teistest eluvaltkondadest. See on olnud huvitav ja rikastav kogemus. Nende 10 aasta möödumisel olen kindlasti palju sallivam ja mõistvam teiste arusaamiste ja veendumuste osas. Ja samas loodan, et ehk ka inimesed, kes mind on tundma õppinud, mõistavad veidi enam usku ja kogudust, mida mina esindan. Eks kõige enam nende aastate jooksul panustasin ma ennast ikkagi Räägi minuga saatesarja. Sari, mis esimesel aastal oli eetris igal tööpäeval õhtul 2 tundi, sealt edasi 1 tund ning mingist hetkest olid saated eetris teisipäeva ja neljapäeva õhtuti. Kokku 8 aastat ja lugematu hulka saateid. Saateid koos huvitavate ja sõbraks kujunenud saatekülalistega ning mitmes mõttes lähedasteks tuttavateks saanud kuulajatega. Mõistan, et see oli sari, mida paljud inimesed vajasid ja ootasid. See oli ju koht, kus inimesed ei pidanud olema vaid kuulaja rollis, vaid võisid ka kaasa rääkida, kuulata teisi rääkimas. Kui me esimese hooaja lõpus tegime Räägi minuga saatesarja kokku saamise Tartu Saaleme kirikus, siis ega me ei osanud arvata, palju inimesi kohale tuleb. Kirik tuli täis. Kuulajad ja paljud saatekülalised said omavahel kokku. Raadio ja enamjalt nähtamatu kuulajaskond said kokku ja nägid 11. See oli kogemus, mis jääb mulle meelde. Pikaks ajaks. Ja kokku kestis Räägi minuga saade 8 aastat. Ja kui ma ühele hetkel tundsin, et selle aeg on vist läbi, mõissin, et nii on ka minu raadiotöö otsa lõppemas. Jätkasin vähendatud vormis veel paar aastat, kuid otsus lõpetama hakata tuli siiski juba koos Räägi minuga saate lõpetamisega. Räägi minuga saate vahele ja kõrvale jagus mitmeid teisi sarju, mis iga üks on mulle olulised olnud ning nendega olen püüdnud edastada midagi, mis on ka minu enda jaoks oluline. Üks põnevamaid minu enda jaoks oli kindlasti 2003. aasta suvekuudel tehtud Enne Koitu sari.
Üks kord! Me heistame ka Pika Hermanni torni sinimust valge lipu.
Ainult hääle varju ja kätele töö. Üks suudeis leiba.
Üks
jalateis maad.
Nii või nii!
Oh, kodumaa.
Enne Koitu.
See rääkis Eesti taasiseseisvumise eelsetest ja aegsetest aastatest ning inimestest. Tegin sellel suvel intervjuusid näiteks president Rüütlist kuni vabadusvõitleja Mart Nikluseni. See sari oli muide samal ajal eetris ka Saarema raadio Kadis, mis oli minu jaoks samuti esmakordne kogemus. Kohtusin sellel suvel nii paljude huvitavate isiksustega, kellega kohtumised olid sõna otseses mõttes au asjaks. Ja mäletan, kuidas tundsin, et meie vabadus on sageli liiga kergelt võetud ning liiga vähe väärtustatud. Nii mõnigi nendest saatekülalistest väljendas seda mõtet, et ta on peale iseseisvumise aegsetel aegadel tundnud ennast justkui ära unustanud olevat. Sellest järgmisel suvel, 2004. aasta suvel tegin sarja Heategu.
Heategu.
Hea tegu oli saade, mille raames käisin ka näiteks külas, tollal veel mitte nii kuulsat, Ärma talu külastamas ja sealset peremeest, tollal Euroopa parlamendi liiget Toomas Hendrik Ilvest intervjueerimas. Sari aga ise rääkis hea tegevusest ja hea tegijatest. See on tegelikult sari ja teema, millele on sageli ka hiljem mõelnud. Olen mõelnud seda sarja hilisematel aastatel jätkata, kuid kunagi ei ole selle otsuseni siiski jõudnud. See on minu meelest imelik, et hea tegevusele pühendatud püsivat sarja Eesti raadiomaastikul nagu ei olegi, vähemalt minu teada. Ometi on tegemist ju valdkonnaga, mis ei ole kaugeltki ainult hooajaline ega kampaaniatele pühenduv. Hea tegevuslike organisatsioone, hea tegijaid, hea tegusid on igal päeval meie ümber ning nendest oleks rääkida küll ja nendest oleks vaja rääkida. Kahel erineval suvel veel tegin saatesarja Suvepilk, mille käigus sai külastatud päris erinevaid suviseid ettevõtmisi ning kogudusi. Liikusin tollal palju ringi ning raadiostuudiost välja saamine rikastas nii mind ennast, kui arvata ja loota võib ka raadioeetrit. Minu muusika oli saatesari, mis andis võimaluse süveneda valdkonda, mis mulle samuti väga hingelähedane.
Minu muusika.
Kuigi musikaalselt täiesti andetuna ise, on muusika minu jaoks väga oluline. Ning olen veendunud, et minul on väga selgelt olemas see minu muusika. Sellest eeldusest, et igal inimesel on olemas see oma muusika, saigi seda saatesarja alustatud. Saates käisid küll professionaalsed muusikud, aga ka täiesti minusugused ehk lihtsalt inimesed, kelle elus muusika kuulamine ja selle nautimine on olnud rikastav kogemus. Eelmisel hooajal tegin saatesarja Elukultuur. Elukultuur. Sari Elukultuur käsitles teemat, mis kujunes minu jaoks üheks kõige südamelähedasemaks ja hinge puudutavaks. Terve hooaeg sai räägitud sündimata lastest, abordist ja elupühadusest. Koos Elukultuur Instituudi inimestega heade sõpradega sai seda teemat lahatud väga erinevate nurkadelt ning jõutud ikka ja taas kindla arusaamiseni. Elu on püha, mida tuleb kaitsta ja hoida ka juba selle esimestest hetkedest peale. Eks raadiotöös ongi kõige olulisem see, kui saad rääkida teemadest, mis on olulised. Kui saab inimesi valgustada ja ehk natuke ka nende käitumist mõjutada. Kas see viimane reaalselt ka võimalik on, seda ma siiski ei tea. Me oleme raadio ümber iga üks oma veendumuste ja arusaamistega. Kui seal räägitakse midagi, mida ma isiklikult otseselt ei jaga, kas ma siis lasen ennast ümber veenda või vaidlen mõttes vastu ning jään ikka ja alati oma seisukohtade juurde? Kas uue info omandamine paneb inimest oma senistes seisukohtades korrektuure tegema? Tahaks siiski loota. Ja nii ma jõudsin sellesse käesolevasse hooaega, kus tuli mõte keskenduda ainult oma enda mõtetesse. Olen enamuse sellest raadiotöö ajast küsinud ja inimeste seisukohti uurinud küll ühes, küll teises küsimuses. Aga tasapisi kogunes ka see tahe öelda pikemalt välja seda, mida mina ise asjadest arvan, mis seisukohad mul endal ühe ja teise elulise küsimuse suhtes on. Need 29 saadet on minu jaoks siis natuke nagu selline ventiil olnud. Võimalus rääkida kõigest sellest, mis hingel on. Mulle on see meeldinud. See on andnud meeldiva võimaluse see omamoodi raadiokarjäär lõpetada. tõmmata otsad kokku. Umbes selline siis lennult see 10-aastane periood oligi. Sinna vahele veel üksikuid saateid. Räägi minuga nime alt sai tehtud pikalt ka näiteks ühte väga huvitavat elumõtte sarja, kus nii filosoofidelt, psühholoogidelt kui teoloogidelt sai uuritud, mis see elumõtte siis ikkagi olla võiks ja kuidas selle jõuda. Hulgaliselt intervjuusid väga huvitavate inimestega ja nii edasi ja nii edasi. Ja muidugi kompassi uudiste saade, mis koos minuga nüüd ka vähemalt praegusel hetkel suvepuhkusele läheb. Loodetavasti leidub sügiseks keegi, kes neid kristlikke uudiseid ikka ka edasi toimetama hakkab. Küllap leidub ja küllap ka hakkab. Aga kuulame nüüd veel taas muusikat. Sel nädalal kinnitati lõplikult ühe staažikama ja säravama Eesti poliitiku Villu Reiljani süüd. Kõik kohtuastmed läbinuna jäi ta ikkagi süüdlaseks. Nüüd tuli tagasi astuda riigikogulase rollist ning välja astuda ka oma erakonnast, mida ta ise nii pikka aega juhtinud ja kujundanud oli. Nagu kuulda oli, et kirgliku jahimehena tuleb tal nüüd loobuda ka oma tulirelvadest, president võttis ära temalt tema ordenid. Üks on selge, see on hea ja oluline, et Eesti kohtusüsteem toimib. Loomulikult me ei soovi keegi, et Eestit juhtivad korrumpeerunud inimesed oleksid ametis, keda on võimalik suunata rahapakkumisega. Rahva esindaja ja minister peaks olema juhitud ainult oma rahva heaolust motiveerituna. Kuid samaväärselt on selge, et inimesed on inimesed ja nende nõrkused võivad lüüa ükskõik välja millises ametis. Mis muidugi ei tähendaks, et kohus ei peaks seaduse rikkumist karistama. Loomulikult ja väga õigesti, et teeb. Olen lihtsalt viimasel paaril aastal veidi tõsisemalt mõelnud süüle kui sellisele. Mida tähendab kellegi süüdi olemine? Kas te ei olete altkemaksu võtnud? Või pakkunud? Olete te selles süüs puhas? Mina vist enda teada küll olen. Ja ma usun, et enamus teist võib seda tegelikult sama kinnitada. Kuid mida see tähendab? Minu puhul tähendab see esmajoones seda, et mitte keegi ei ole mulle mitte kunagi altkemaksu pakkunud. Nii et jah, ma ei ole altkemaksu vastu võtnud, kuid keegi ei ole seda mulle ka pakkunud. Miks peakski? Minult ei ole võimalik raha eest mitte midagi saada. Ma ei ole sellisel positsioonil, et mind sellisel moel mõjutades võiks midagi kiirendada või mingit tulemust parandada. Samamoodi ei ole ma ka kunagi altkemaksu andnud ja taaskord pean tõdema, et ega mulle ei ole ka midagi anda. Altkemaks, nii palju kui ma seda mõistan, peab ikkagi olema oma jagu märkimisväärne summa ja mul selliseid summasid lihtsalt üle ei ole. Nüüd võib muidugi küsida, et kas ma ei võtaks altkemaksu vastu, kui mulle seda mingil põhjusel ja mingi teene saamiseks pakutaks. Ja ma vastaksin praegu kindlasti selgelt, et ma ei võtaks seda vastu. Kuid see vastus jääb ju puhtalt teoreetiliseks vastuseks. Faktina ma oma käitumis sellises olukorras ette ei teaks. Nii ma ei saagi ennast väga Villu Reiljaniga võrrelda. Mul on kerge teda hukka mõista kui korrumpeerunud inimest ja ma kordan veel kord, et muidugi pean ma seda õigeks, et kohus sellised teod vastutusele võtab. Kuid sellisel individuaalsel tasandil ma ei saa öelda, kas ta on minust halvem inimene. Ta on minust kindlasti hoopis teises olukorras olev inimene. Tuleme korraks veel altkäemaksu andmise juurde. Taaskord, teoreetilisel tasandil ma ütleksin, et ma ei annaks altkemaksu. Kuid püüame mõelda mingile võimalusele, millesse mina ja ka sina äkki võiksime sattuda. Minu pisike poeg on sellel nädalal haiglas olnud. Õnneks suhteliselt väikese tervisehädaga ja loodame väga, et see möödub õige pea. Kuid kujutame ette, mida ma muidugi ei tahaks teha, et mu lapsel oleks väga raske haigus ning tema elu sõltuks näiteks sellest, kui kiiresti saab ta arsti abi. Kui kiiresti saab ta võibolla mingile konkreetsele operatsioonile. Kujutame ette, et mul on rohkelt raha ja oma raha pakkumisega ma võibolla saaksin mõjutada arstide keskendumist just nimelt minu lapse aitamisele selles ajahetkes. Kas ma annaksin sellisel juhul altkemaksu? Jah, absoluutselt ja kindlasti. Ilma silma pilgutamata ja kahtlemata. Kas see oleks vale? Seaduse silma ees vast tõesti, kuid ma kardan, et ma ei hooliks sellest vist põrmugi. Maailmas on küll aga selliseid riike ja piirkondi, kus paljud sotsiaalsed tagatised on inimesele tagatud valdavalt ainult juhul, kui ta suudab ja saab ametnikule maksta. Kui ei saa, jääb abist ilma. Mida ma öelda tahan on see, et inimeste olukorrad võivad olla väga rasked ning olemata nendest olukordades ise isiklikult ei suuda ma tegelikult öelda, kas ma ühte asja teeksin või mitte. Me elame patuses maailmas, kus osaliselt ei olegi valiku võimalusi. Väga sageli vähemalt mitte. Piibel ütleb, et me kõik oleme patused, me kõik oleme süüdi ja see ka jumalaust ilma. Ja nii see on. Kuid vähemalt osaliselt ei ole see ju meie süü. Me sündisime selle süü sisse. Ja nagu Piibel ise taaskord ka ütleb, on mu ema mind juba patus saanud. Me ei ole süüdi selles süüs, mille sisse me oleme sündinud. Me tahaksime nüüd jätkata ja öelda, et aga meie vastutus algab sellest hetkest, kus me oleme võimelised valima ja halvast loobuma. Nõustun, kuid teatud mõttes taaskord mingi maani. Ma olen siin saates omajagu palju ju rääkinud lastest ja nende kasvukeskkonnast, mis on neid mõjutanud selleks saamisel, mis nad kujutavad täiskasvanuna ennast. Me nõustume ühiselt, et laps, kes sünnib näiteks alkohoolikute perekonda kuskil slummis, kus ta kogeb vägivalda ja ära kasutamist, ning kus ta juba võibolla lapsena peab enda toitmiseks näiteks varastama, siis me ei pane seda sellele lapsele süüks. See ei ole tema süü, et ta on sellisesse olukorda sündinud, et tingimused tema ümber on sellised. Ma ei saa ennast sellise lapsega võrrelda, kuna mina ei ole sellises olukorras olnud. Kuid kus tuleb tema jaoks see piir, kus ta muutub vastutavaks, kus me hakkame ütlema, et nüüd see on tema süü? Ja sellisel juhul siiski ka vastutavaks sellesama lapsepõlve ees, kuna me ei saa ju arvata, et ükskõik millal oma elu jooksul muutub ta sõltumatuks sellest keskkonnast, kus ta pärineb. Mis hetkel me vaatame selle lapse peale, kes väga võimalik ka juba teismelise ja tegelikult ka teiskasvanuna sellest slummi keskkonnast ei pääsegi välja? Ta on sinna sündinud, see on teda mõjutanud ja see kujundab ta selliseks, kes ta hiljem ka on. Ma olen rõõmus selle üle, et Eesti kohtusüsteemis ei ole sellist vandemeeste süsteemi nagu Ameerika Ühendriikides on, kus tavalised kodanikud võivad olla ühel hetkel kohustatud minema kohtusse vandemeheks ja kellegi saatuse üle otsustajaks. Ma ei tahaks mitte kunagi kellegi käitumise ja süü üle sel moel otsustada. Ma ei suudaks. Ei oskaks. On selge, et see, millest ma siin nüüd vahepeal rääkisin, kõige eelduste kohaselt vist ei puuduta Villu Reiljenit. Ma ei usu, et ta võttis altkäemaksu selleks, et haiget last aidata. Ja ma ka ei usu, et ta kasvas üles keskkonnas, mis mõjutas teda ühel või teisel moel seda tegema. Ühiskond peab ennast puhastama ja kohtusüsteemil on selleks õigus ja kohustus olemas. Kuid mina isiklikult inimeste süüd ei oska määratleda ega defineerida. Kuulame veel kord muusikat. Thank you. Iga asja lõpp on millegi uue algus. See on, mis muudab elu äärmiselt huvitavaks ning ükskõik kui tähelepanelikult me püüame oma elu planeerida ning oma soovide kohaselt seda kujundada, siis me ei saa sealt välja võtta üllatusi ning arenguid, mis ei ole olnud meie plaanides. Mina ei näinud ennast 15 aastat tagasi mingil moel tulevikus raadios töötamas. Ning sena otseses mõttes toimus minu elus umbes 12 aastat tagasi päris suur muutus, mis ei tootanud eriti helget tulevikku. Väikeste ringidega sattusin ma tööle raadiosse ja võin selle etapi eest oma elus olla ainult tänulik. See on olnud äärmiselt ülesehitav, õpetlik kogemus. Ja tänulik olen nii Jumalale kui ka nendele inimestele, kes on selle võimaluse mul avanud ning kelle peadirekt ilma nendeta ei kujuta pereraadiot ettegi ning ka mind ei oleks nendel 10 aastal raadios olnud, kui poleks neid kahte inimest. Suur tänu neile mõlemile. Nüüd aga liigun ma edasi avatud hingega ja südamega, sest ma olen kindel, et elus tuleb veel palju huvitavaid ja meeldivaid väljakutseid. Ma ei usu, et ma saaksin neid võrrelda senisega. Ja ei olegi vaja võrrelda. Iga elu etapp on oma moodi ja meie oleme selle sees just sellised, nagu me oleme. Ma olen vahete vahel meelde tuletanud ise ennast, milline ma olin, kui ma olin raadiotöösse sisse elanud nendel esimestel aastatel. Ma sõna otseses mõttes elasin pereraadiot. Ma tegin igal tööpäeva õhtul seda 2-tunnist räägi minuga saadet. Lõpetasin kell 12 öösel. Seejärel sageli ajasime saatekülalisega veel oma tunni ja kui juttu ning aga siis kohe magama ei saanud. Ja nii mõnelgi hommikul tuli siis ärgata, et hommiku programmi tegema hakata. Oli üks periood, kus ma olin terve öö üleval. Ning siis, kui teised raadiosse tööle tulid, läksin mina magama. Kes raadiot noil päevil külastasid, need ehk ka teadsid, et ma nimelt lausa elasin pereraadios. Mul oli seal üks väike katusealune tuba, milles ei olnud ühtegi akent tehtud ning kus ei saanud päris püsti ka seista, aga mulle sellise pimeda toana oli see just nimelt sobilik. Ma andsin 100% endas sellele raadiotööle ja see oli imeline periood. Täna ma sellisel moel öösiti üleval olles ning väikses akendeta konkus enam elada ei sooviks. Ma ei suudaks sellisel moel ja nii suurtes kogustes enam ka saateid teha. Aeg on edasi liikunud. See etapp on läbi saanud. Ja mina isiklikult peangi seda loomulikuks. Ma loodan väga, et selle aja jooksul sai tehtud ka midagi, mis omab mingit tõsist ja püsivat väärtust. Vähemalt kuskil kellegi jaoks. Raadiotöö on ju üks omamoodi töö. Ühel poolt sa räägid paljude inimestega, kuid samas teisalt sa ei näe mitte kedagi ja vaid harva saad mingit tagasisidet. Nende aastate jooksul mõnel korral olen kuulnud tagasisidet kuskilt ja kelleltki, kuidas miski öeldu tehtu jõudis kellegi südamesse. Ja muutis midagi. Enamikel juhtudel pole see ehk aga minuni jõudnud. Ja ega see tegelikult ka kõige olulisem ei ole. Tähtis on see, et see oleks sinna kellegi südamesse jõudnud. Mina tänan teid, head raadiokuulajad. Tänan kuulamast. Ma ei tea, kes ja kus esimesena ütles, ära iial ütle iial, ja nii minagi ei lähe ütlema, et mitte eales enam. Kuid praeguse hetke seisuga võin teatud kindel rahutunne südames öelda, see töö on tehtud. Te kuulasite järjekorras 29. vaatesaadet. Mina olen Lauri Peekman. Jääge ikka pereraadio lainele.